คำแถลงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาในขณะนี้ระบุว่าการเสียชีวิตของนายโคนีนักกฎหมายชาวมุสลิมผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญนี้นับเป็นความสูญเสียที่มิอาจทดแทนได้ในขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของเมียนมาก็มีคำแถลงว่าการลอบสังหารนายโคนีเมื่อวันอาทิตย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศแต่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลอบสังหารนักกฎหมายผู้นี้ครับนายโคนีเป็นผู้สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาและทำงานในฐานะนักกฎหมายผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พรรค NLD เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขณะนี้ถึงแม้ว่าพรรค NLD จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาก็ตามแต่อำนาจและการทำงานของพรรคยังถูกจำกัดอยู่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างโดยทหารเมื่อปี2551นายโคนีเป็นชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและมักแสดงความคิดเห็นไม่เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมรวมทั้งได้ต่อต้านการมีบทบาทเพิ่มขึ้นของกลุ่มชาวพุทธแนวชาตินิยมด้วยเช่นกันเมื่อวันอาทิตย์นายโคนีเดินทางกลับจากการเยือนอินโดนีเซียพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาคณะผู้แทนดังกล่าวได้รับเชิญให้ไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับความขัดแย้งที่มีอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้และเขาถูกมือปืนบุกเข้ายิงที่ด้านหลังศีรษะในระยะประชันชิดขณะที่กำลังอุ้มหลานอยู่ที่สนามบินย่างกุ้งโดยมือปืนได้สังหารคนขับแท็กซี่รายหนึ่งผู้พยายามขัดขวางการหลบหนีแต่ต่อมามือปืนรายนี้ได้ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะนี้ตำรวจเมียนมายังไม่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจเรื่องการสังหารนายโคนีครั้งนี้แต่ก็มีรายงานว่ามือปืนผู้นี้เคยต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำที่มันทะเลเป็นเวลา11ปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวจากการอภัยโทษเมื่อ2ปีที่แล้วและชาวมุสลิมส่วนใหญ่ซึ่งไปร่วมพิธีศพของนายโคนีเชื่อว่านักกฎหมายชาวมุสลิมถูกสังหารจากความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ใช่จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาของเมียนมาอย่างเช่นนายตุนคยีนักกิจกรรมชาวมุสลิมกล่าวว่าในเมียนมาขณะนี้มีคนบางกลุ่มซึ่งไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญทางด้านองค์กรต่างชาติต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและตัวแทนของสถานทูตจากประเทศต่างๆในเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่เคยปรึกษากับนายโคนีมาก่อนในเรื่องกฎหมายและการเมืองของเมียนมาได้เรียกร้องขอให้มีการสอบสวนกรณีฆาตกรรมนี้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระโดย International Crisis Group ระบุว่าการลอบสังหารครั้งนี้มีลักษณะทุกอย่างซึ่งแสดงถึงอาชญากรรมที่มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชังอย่างไรก็ตามพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาค่อนข้างจะมีท่าทีนิ่งเฉยเกี่ยวกับการแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นชาวมุสลิมในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วและนายโบโบอูสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรค NLD และดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาอยู่บอกกับ VOA ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐสภาเมียนมาจะมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นอิสระหรือไม่ในขณะที่ตำรวจเมียนมากำลังทำงานเรื่องนี้อยู่ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington